Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju.
Nekateri TV oglasi včasih delujejo moteče, to je lahko tudi zaradi intonacije, ki se prenaša s prevodi oglasov. Več o tem, kako se ta intonacija s prevodi TV oglasov prenaša, pa v tokratnih jezikovnih pogovorih. Pogovarjali se bomo z redno profesorico na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorico Smiljano Komar. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Doktorica Komar, vi ste raziskovali vlogo, ki jo ima intonacija v določenem tipu oglasnih sporočil. Kateri tip oglasnih sporočil ste raziskovali in kaj je za ta tip značilno?
Torej, z malih ekranov nas vsakodnevno zasipajo z najrazličnejšimi oglasnimi sporočili. V tej poplavi izstopajo tista, ki sodijo na področje televizijskega oglaševanja z neposrednim odzivom, ali bolj domače povedano, za nakupovanje iz naslonjača. Te vrste oglasnih sporočil delimo na dve skupini. Daljše, ki lahko trajajo tudi 60 minut, v njih nastopajo različni strokovnjaki z področja oglaševanega izdelka, pogosto pa vsebujejo tudi izjave zadovoljnih uporabnikov. V drugo skupino pa sodijo kratka oglasna sporočila, ki trajajo največ 2 minuti in ki so običajno skrajšana različica prej omenjenih daljših, že skoraj dokumentarnih prispevkov.
Vprašanje morda, zakaj ste se odločili prav za jezikovno analizo tega tipa oglasnih sporočil?
Torej, za televizijske oglase z neposrednim odzivom je značilen poseben slog govorne izvedbe, katerega glavna naloga je povečati vrednost in prodajo oglaševanim izdelkom. Verbalne strategije zajemajo tako besedišče kot skladnjo in pa seveda intonacijo. Prav slednja pa pri naslovniku lahko prebudi zanimanje za izdelek ali pa ga od njega celo odvrne. Večina kratkih oglasnih sporočil je prevedenih iz angleškega jezika. Že površno poslušanje angleške in slovenske različice oglasa za isti izdelek da slutiti, da sta si izvedbeno zelo podobni, kar napeljuje k hipotezi, da slovenska izvedba zavestno uponaša angleški izvirnik. Ob tem se seveda postavlja vprašanje, ali je takšno podajanje informacije sprejemljivo za slovenskega poslušalca oziroma gledalca.
Kako pomembna pa je dejansko zvočna podoba oglasov?
Uspešni oglasi morajo poudarjati koristi oglaševanega izdelka. Hkrati pa morajo tudi vplivati na potrošnikova čustva. Pri tem pa seveda zvočna podoba igra res zelo veliko vlogo. Zanimiva je na primer ugotovitev ene izmed tujih raziskav. Ugotovili so, da sta hitro podajanje sporočila in nizek glas bralca bolj prepričljiva od počasnega podajanja in višjega glasu.
Kakšno metodologijo ste izbrali oziroma katere prozodične sestavine ste opazovali?
Torej, pri teh kratkih reklamnih sporočilih gre največkrat za prevode iz angleških izvirnikov. In zaradi tega je bila moja analiza tako imenovana protistavna angleško-slovenska analiza stavčne intonacije, katere cilj je bil ugotoviti razlike in podobnosti v izvedbi slovenskih oziroma angleških kratkih oglasnih sporočil. V analizo sem vključila 3 slovenske kratke oglase in njihove angleške izvirnike. Vsi 3 sodijo v kategorijo izdelkov za dom in gospodinstvo, in sicer gre za posodice za kuhanje jajc, pripomoček za umivanje nog in pa raztegljivo vrtno cev. Protistavna analiza prozodičnih sestavin je pa ugotavljala prvič delitev besedila na tako imenovane intonacijske enote, potem drugič mesto intonacijskega jedra, tretjič uresničitev tona oziroma tonskega poteka na jedrnem zlogu in četrtič potek intonacije v celi intonacijski enoti.
Kako členjanje na te intonacijske enote v tem primeru odstopa od norme, torej v primeru oglasov?
Ja, delitev besedila na te manjše segmente oziroma tako imenovane, tehnično jih imenujemo intonacijske enote, je pomemben proces, s katerim govorec oblikuje svoje sporočilo tako, da ga naslovnik čim lažje razume. V nezaznamovanem kontekstu ta delitev običajno sledi skladenski delitvi napovedi in stavke. V bolj zaznamovanem kontekstu pa je delitev lahko tudi na posamezne besedne zveze, besede, ne nazadnje celo na zloge. Ob upoštevanju dejstva, da ima vsaka intonacijska enota intonacijsko jedro, se pravi en zlog oziroma eno besedo, ki najbolj z intonacijskega vidika izstopa, pa taka zaznamovana delitev na veliko intonacijskih enot daje občutek močnega poudarjanja informacije, ki pa je seveda sprejemljiva, običajno, včasih pa seveda ne, odvisno od govorne situacije. In zdaj primerjava angleških izvirnikov in slovenskih prevodov je pokazala, da so si po dolžini izvedbe številu besed in celo delitve besedila na intonacijske enote zelo podobni. Intonacijske enote so relativno kratke, v povprečju se bojo 3 do 4 besede, kar že kaže to izredno poudarjeno interpretacijo, kajti ta delitev v glavnem je manjša od povedi oziroma stavka.
Druga prozodična sestavina, ki ste jo opazovali, je intonacijsko jedro oziroma mesto intonacijskega jedra v intonacijski enoti. Kakšna je specifika realizacije tega intonacijskega jedra pri te vrste oglasih?
Kar se angleščine tiče, je položaj intonacijskega jedra tako v angleščini kot v slovenščini stvar poudarjanja najpomembnejše informacije. Če je vse v intonacijski enoti neznano poslušalcem, potem gre za tako imenovano široko žarišče. Če je pa nov ledev informacije v intonacijski enoti, pa govorimo o zoženem žarišču. Seveda sta si angleščina in slovenščina zelo različni z vidika sintakse. Besedni red je v angleščini zelo zacementiran, da tako rečem, medtem ko je v slovenščini veliko bolj svoboden in to prav gotovo vpliva tudi na mesto intonacijskega jedra. Ampak tako v enem kot v drugem jeziku velja, da se v primeru tako imenovanega širokega žarišča intonacijsko jedro uresniči proti koncu intonacijske enote, tam nekje na zadnji leksikalni enoti. To so sicer silna posploševanja, ampak nekako tako. Ne? V primeru zoženega žarišča pa na tisti besedi, ki predstavlja novo informacijo. V slovenščini ima to izjemo pri vprašalnih stavkih, pri nikalnicah, primernikih, presežnikih, ki običajno vlečajo intonacijsko jedro nase. Ena od besedilnih značilnosti kratkih oglasnih sporočil je, da se ime oglašanega izdelka pojavlja izredno pogosto in vedno tvori svojo lastno intonacijsko enoto. In s tem seveda posledica tega pa je, da je ime tega oglaševanega izdelka vedno tudi v žarišču oziroma predstavlja to intonacijsko jedro. Torej, če povzamem, pri interpretaciji tako angleških kot slovenskih oglasnih besedil gre torej za delitev na številne intonacijske enote, kar ima za posledico veliko število intonacijskih jeder, vse to pa seveda ustvarja pretirano poudarjen in ushičen slog, ki pa je seveda značilen prav za to vrsto oglasnih sporočil.
Intonacijsko jedro je mesto, kjer se uresniči glavni tonski potek, torej ton. Tako angleščina kot slovenščina razlikujeta več tonskih potekov. Kakšen je pa tisti, ki se najpogosteje pojavlja v te vrste oglasih in tudi ali je uporaba tega tonskega poteka zaznamovana?
Ja, torej za angleščino obstaja več različnih modelov stavčne intonacije, ampak približno vsi so si pa edini v tem, da v angleščini prepoznavajo 5 tonskih potekov, ki se uresničijo na intonacijskem jedru, padajočega, rastočega, potem 2 sestavljena tonska poteka, tako imenovan padajoče rastoči in pa rastoče padajoči ter ravni potek. Zdaj, primerjave za slovenščino so vedno nekoliko problematične, kajti pokojni profesor Toporišič pač v svoji slovnici opisuje oziroma razlikuje 3 tonske poteke, ki jih imenuje kadenca, antikadenca in polkadenca. Zaradi ravno te protistavne analize je bilo treba vpis poenotiti z angleškim, in, kar pomeni, da se v slovenščini na intonacijskem jedru, torej sama uporabljam to angleško terminologijo in govorim o padajočem, rastočem, ravnem tonskem poteku, kar dejansko te tri je njegovi izrazi tudi pomenijo. Protistavna analiza angleško-slovenska različnih govornih zvrsti, ki sem jih upravljala že predtem, je pokazala, da se v slovenščini poleg omenjenih treh tonskih potekov pogosto pojavljajo intonacijske enote, v katerih se uresniči padajoče rastoči tonski potek. In sicer gre za določene tesne besedne zveze, kjer se padajoči tonski potek pojavi nekje na začetku intonacijske enote, rastoči pa proti koncu. Jaz sem to takrat poimenovala deljeni padajoče rastoči tonski potek. In gre za intonacijsko podobno intonacijsko realizacijo, vendar nima z angleščino razen te slušne podobe kakšne pomenske povezave pa zapravo nobene. Analiza teh kratkih oglasov je pokazala, da se v angleški in slovenski verziji največkrat pojavljajo padajoči toni, kar ni nenazadnje nič nenavadnega, ker seveda tudi v besedilih prevladujejo povedne oziroma velevne povedi in je pač v njih pričakovana ravno padajoča intonacija. Tisto, kar pa izstopa, pa je to, da prevladujejo visoki padajoči tonski poteki. To so tonski poteki, ki z meritvami zajamejo skoraj eno oktavo. Začnejo se precej visoko v našem glasovnem razponu in padejo tako rekoč do dna tega razpona. Tak tonski potek je precej pogost oziroma med najbolj pogostimi v angleškem jeziku. Naprimer, če ponazorim to z nekim zelo preprostim angleškim zgledom, če bi rekli "My name is Susan." Če prevedem ta zgled v slovenščino, moje ime je Suzana. In mislim, da lahko vsi poslušalci dobro slišijo, da je razlika v višini, kje se začne angleška beseda Susan in kje se začne Suzana, precej očitna. Skratka, meritve, ki sem jih že pred časi upravljala ravno glede višine in obsega padajočih tonov v angleščini in slovenščini, so pokazale, ravno to, v angleščini ena oktava, v slovenščini za pol oktave manj. Se pravi, začnemo te padajoče tonske poteke v nezaznamovanem govoru, nekje na sredi svojega glasovnega območja in potem lepo pademo globje. Tako da je pravzaprav pogostost tega visoko padajočega tona v slovenskih različicah glasov precej nenavadna in spet ustvarja nek pretirano vzhičen slog. Kajti v nekem zaznamovanem kontekstu seveda tudi v slovenščini lahko gremo visoko in pademo, tudi imamo obseg cele oktave, ampak to ne v nekem nezaznamovanem govoru, ampak v ko hočemo izražati neka zelo, ne vem, ekstremna čustva.
Opazovali oziroma analizirali ste tudi potek intonacije v celi intonacijski enoti, kako pa je s tem pri te vrste oglasih?
V intonacijski enoti se običajno, ni nujno, uresniči še en tonski potek. To gre za take daljše intonacijske enote, ki se pojavi na začetku. To je tako imenovana glava, ki skupaj z jedrom tvori dokončno podobo intonacijske enote in melodijo intonacijske enote. Če je za angleščino značilna visoka, tako imenovana ravna, se pravi bolj ali manj ravna glava, ki sledi visoki padajoči ton, je v slovenščini drugače, torej sledi nekoliko padajoča glava in potem nekje tam iz sredine glasovnega obsega se realizira padajoči ton. Zato je ravno ta zaznamovanost pri v teh reklamah. Ne. Druga ugotovitev, ki je pa tudi značilna, pa v tem primeru pa za oba jezika, pa je precej pogosta raba tako imenovane rastoče glave. Namreč rastoča glava se začne nekje v spodnji, torej na dnu našega obsega in potem je vsak zlog nekoliko višji. V angleščini prilezemo precej visoko in potem sledi spet visoki padajoči tonski potek. In to je en tak res naraščajoče padajoči tonski potek, ki je pa seveda tudi v angleščini pragmatično zaznamovan v smislu, da izraža, tako pravijo pač teoretiki, ki so se s tem ukvarjali, neko eksplicitno ali implicitno izražanje nasprotovanja, nezadovoljstva. V primeru velevnih povedi ne gre toliko za ukaze, če se uporabi ta intonacija, ampak bolj za neko priporočeno vedenje.
Torej negativni pomen.
Ja, ekstremni, bolj ali manj. Ja, večinoma negativni, protestiranje proti nečemu ali pa nezadovoljstvo z nečem, ampak zelo močno izraženo. Ne. Ni to ena taka, to je bolj zaznamovana oblika izražanja nekega nasprotovanja nečemu. In zanimivo, pri analizi enega od teh treh oglasnih sporočil, angleškega in slovenskega, se v angleščini začne to oglasno sporočilo s tremi intonacijskimi enotami, kjer uporabijo to rastočo glavo in visoko padajoči tonski potek. Eno za drugo. In tudi slovenski prevod tega je ne samo kot prevod z vidika besedišča enak, ampak tudi z vidika intonacije. Kajti reklama se pač začne s tem, kako je lahko nekdo nezadovoljen z običajnim, ne vem, lupljanjem jajc. Tudi na sliki se potem pokaže, kakšna zmešnjava lahko nastane v kuhinji pri običajnem lupljanju jajc in potem nadaljujejo pač z reklamo tega novega pripomočka za kuhanje jajc.
Nekaj ste že nakazali, ampak če za konec za poslušalce skleneva izsledke vaše analize, torej kakšen je ta izbran slog v primeru izvedbe teh oglasov in ali je glede na to, da gre za prevode, prilagojen slovenskemu poslušalcu, gledalcu?
Ja, tako kot sem že večkrat omenila, gre za oglase v obeh jezikih, za katere je značilen ushičen slog podajanja informacij. Neko izrazito navdušenje nad tem novim proizvodom, ki nam bo olajšalo življenje. Skratka, bomo imeli čas za tisoč in eno drugo stvar. Z intonacijskega vidika k temu prispevajo številne intonacijske enote, s tem tudi pogosto število jedrnih zlogov in različnih tonov, ki se tukaj uresničijo. Največ pa seveda prispeva ravno ta cel intonacijski potek, torej rastoče padajoči, ki je po svoji pogostosti na drugem mestu. In ta intonacija je seveda pragmatičnega vidika zaznamovana v obeh jezikih. Torej gre v slovenščini za resnično kopiranje navdušenja nad izdelkom na eni strani oziroma če gre za izražanje nezadovoljstva z izdelkom, pa ravno tudi ta rastoče padajoči tonski potek. Ne. Tako da, kolikor je pa to zdaj sprejemljivo za slovenska ušesa, to je pa seveda druga zgodba. Ne. Jaz sem lansko leto s svojimi študenti ravno to hotela ugotoviti, ali so te oglasi res prepričljive ali ne. In sem pač z eno skupinico naredila raziskavo in so pač pogledali si oglas in potem dobili vprašalnik, na katerega so odgovarjali. In žal se je pač izkazalo, da zelo prepričljivi niso. Ne bi šli kupiti tega izdelka, recimo, ne.
Torej, ta slog izvedbe oglasov zelo učinkuje na dojemanje gledalca.
Jaz mislim, da oziroma v primeru ravno teh kratkih oglasnih sporočil menim, da če nič drugega, jih takoj prepoznamo. Zdaj, ali je to bil namen oglaševalcev, to je pa seveda druga zgodba. Moji študenti so pač dokazali, oziroma če so to seveda reprezentančna skupina, ne, so pokazali, da s svojimi odgovori, da so se zabavali, da na začetku bi morda še celo nekaj časa razmišljali o tem, da bi en tak izdelek kupili, ampak na koncu je bil odgovor ne. In tisto, ko sem prej na začetku povedala, da višina glasu pa hitrost izvedbe, to na njih ni imelo nobenega vpliva. Ker treba je povedati, da je tukaj v teh oglasnih sporočilih relativno velika količina informacije podana v zelo kratkem času, ker 2 minuti veste, da ni ta prav dolga doba. In če hočete vi veliko informacij, pa tudi slikovnih podatkov. Medve se tukaj pogovarjava samo v zvočni podobi, ne? Nekaj drugega pa seveda, da je to vendarle vse podkrepljeno tudi z sliko. In analiza tega, če lahko k temu dodam, je še ta, da se tudi v sliki, da vse to, kar pripovedovalec pove, se v sliki vidi kot igrano, ne, se pravi zaigrano, in istočasno se pojavijo vsake tok časa najbolj pomembni podatki, tudi napisani čez ekran. Poslušalec oziroma gledalec torej ne more spregledati, ne more ne samo preslišati, tudi spregledati ne more ničesar. Ne. In zdaj, ali tako poudarjanje, ne samo zvočno poudarjanje nekih informacij, ampak tudi pretirano poudarjanje tudi z vizualnega vidika, vprašanje, če ima pozitivni učinek. Ne. Ponavadi je, smo potem zasičeni z istimi informacijami in nam to običajno ni všeč. Ne.
Doktorica Smiljana Komar, najlepša hvala za pogovor.
Hvala vam.